Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajme të veçojmë. Qeveria e Serbisë është përgjegjëse për sulmet ndaj ambasadave, thot Condoleezza Rice. Washingtoni e porosit Moskën të jetë më e përgjegjshme në komentet e saj për Kosovën. Në Kombet e Bashkuara Rusia është më realiste për Kosovën, tha ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad. Ushtria turke e vazhdon ofenzivën në Irakun Verior. Ndërroi jetë ish presidenti Slovenisë Janez Drnovšek. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria e Serbisë është përgjegjëse për sulmin e ambasadën amerikane në Beograd nga protestuesit që demonstruan kundër pavarësisë së Kosovës. Sekretarja e Shtetit Condoleezza Rice tha se qeveria në Beograd dështoi në obligimet e saj për të mbrojtur ambasadën amerikane dhe ambasada tjera nga protestuesit.
They had an obligation to protect diplomatic missions.
Ata kishin obligim të mbrojnë misione diplomatike, nga ajo që mund të themi prania e policisë në atë çast ose nuk që e duhur ose që e papërgjegjshme. Ne ja kemi bërë shumë të qartë qeverisë së Serbisë se ne nuk presim që kjo të ndodhë përsëri, tha Rice. Më herët Washingtoni urdhëroi personelit jo të domosdoshëm dhe familjeve të ambasadës që të largohen nga Serbia për shkaqe sigurie. Sot kryeprokurori i Serbisë tha se autoritetet janë vënë në ndjekje intensive të sulmuesve të ambasadave, ndërsa policia njoftoi se janë arrestuar rreth 200 veta. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Moskës që t'i hedh poshtë komentet e zyrtarit rus i cili tha se Rusia mund të përdor forcën ushtarake për të fituar respektin pasi qeverit perëndimore njohën Kosovën. Nën sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns i quajti teje të papërgjegjshme komentet e përfaqësuesit rus në NATO Dimitri Rogozin. Ne e këshillojmë fuqishëm Rusinë që të jetë më e përgjegjshme në komentet publike ndaj Kosovës, tha Burns. Dje presidenti rus Vladimir Putin tha se pavarësia e Kosovës është precedent i tmerrshëm i cili do t'i përplaset në fytyrë perëndimit. Burns tha se Rusia nuk është shumë kooperative rreth Kosovës. Mendoj se rusët kanë ndjekur një politikë mjaft cinike, tha ai. Washington. Komentet e ashpra nga Rusia, të cilat mbështetësit perëndimor të pavarësisë së Kosovës i akuzojnë për sulmet e turmës në ambasadave të perëndimit në Beograd, janë në mospërputhje me qendrimin e Moskës mbi këtë çështje në Kombet e Bashkuara. Këto komente i bëri ambasadori amerikan në New York Zalmay Khalilzad. Po shoh se rusët janë shumë realist. Brenda sistemit të Kombeve të Bashkuara ne e shohim dëshirën e rusëve për të përshtatur shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ka thënë ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Khalilzad. Ankara, armata e Turqisë tha se 5 trupa turke dhe më shumë se 20 rebel kurd janë vrarë në përleshje gjatë ofenzivës së forcave turke në Irakun Verior. Trupa turke të mbështetura nga aeroplan luftarak u vërsulën të njëjtën në Irakun Verior në ndjekje të rebelëve kurd, të cilët e shfrytëzojnë zonën në fjalë për të ndërmarrë sulme kundër Turqisë. Në operacion marrin pjesë disa mijëra trupa. Armata turke tha se trupa do të kthehen në shtëpi në një kohë sa më të shkurtër. Ljubljana, pas një sëmundje të gjatë mbrëm në moshën 57 vjeçare ka ndruar jetë ish presidenti Slovenisë Janez Drnovšek. Drnovšek ishte politikani i cili ndihmoi pavarësimin të vendit në vitin 1991 dhe më vonë antarësimin të Slovenisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Drnovšek ishte kryeministri i Slovenisë në vitet 1998-2002 dhe pastaj presidenti i vendit për dy mandate me radhë. Zyra e tij nuk njoftoi për arsyet e vdekjes. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. E përditshmja amerikane në New York Times e cilëson shokues dhe të papranueshëm dështimin e qeverisë serbe për të kontrolluar turmën e cila dogje një pjesë të ambasadës amerikane në Beograd dhe sulmoi disa ambasada tjera të perëndimit. Gazeta pohon se lideret serb tash kanë zgjedhje të qartë, të ngecin në ksenofobinë dhe vetizolimin apo t'i kapërcejnë pasionet dhe ta pranojnë ofertën e Evropës për integrime politike dhe ekonomike. Artikullin me titull Në kurthin e së kaluarës e përgatiti për transmetim Arbana Vidishiqi.
Nuk është menduar asnjëherë se deklarata e shpalljes së pavarësisë do të jetë e lehtë. Megjithatë, shkruan në numrin e sotëm New York Times, është alarmante të shohësh se si qeveria serbe nuk ka fare gatishmëri që në mënyrë paqësore të kanalizojë zemrimin dhe zhgënjimin e qytetarëve të saj. Dështimi i qeverisë serbe për ta kontrolluar turmën shkatruese e cila dogji një pjesë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd dhe sulmoi disa ambasada të tjera është shokues dhe një shmangje papranueshme nga përgjithësia. Nga dishmëria e Rusisë ndër kaqpërtin dhe zdrukton ndjenja është një shenjë tjetër që dëshmon për interesimin e saj më të madh për të akumuluar pushtet dhe jo për të ushtruar leadership, shkruan New York Times. Të premte në mënyrë të çuditshme dhe të rrezikshme, i dërguari rus në NATO ka tërhequr vërejtjen se Moska mund të shfrytëzojë forcë brutale ushtarake nëse Alianca Veriatlantike zgjeron forcën paqëruajtëse në Kosovë. NATO-ja, Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë çdo përpjekje të mundshme për të akomoduar shqetësimet dhe ndjenjat e serbëve. Beogradi, ndërkaq, shkruan New York Times, nuk ka demonstruar kur keqardhje për masakrimin e kontrolluar nga ish diktatori Slobodan Milošević mbi shumicën shqiptare në Kosovë. E ardhmja e Kosovës është dashur të zgjidhet në mënyrë që Ballkani të jetë në gjendje të ecë përtej këtyre urrejtjeve anakronike. Udhëheqësit nacionalist në Serbi kanë nxitur pasione me retorikë antiperëndimore dhe zotime se nuk do të heqin kur dorë nga Kosova. Kjo, shkrua New York Times, i bën incidentet e sajntës edhe më të dyshimta. Policia sërbe, cila me konventën e Vienës është detyruar të mbrojë objektet diplomatike, e ka lënë kompleksin amerikan të pambrojtur duke i lënë protestuesit që të hynë dhunshëm dhe të djegin një pjesë të këtij kompleksi. Jemi të zhgënjur gjithashtu me zotin Tadi, që cili zgjodhi të jetë jashtë vendit në një periudhë kaq të ndjeshme, shkrua New York Times, duke shtuar se për ta përmbushur vizionin e tij për një Serbi në përqafimin e perëndimit, ai është dashur të tregojë më shumë guxim dhe vendosmëri. Liderët serb kanë para vetes zgjedhje të qartë, të nxisin edhe më tej ksenofobinë dhe mshurin për vetveten dhe kësaj ta izolojnë tërësisht vetveten, apo mund t'i zbusin këto pasione dhe të pranojnë ofertën evropiane për integrim ekonomik dhe politik, shkrua në fund e përditshmja New York Times.
Në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë është zvogluar numri mauneve me produkte që vijnë nga Serbia. Zyrtarët e shërbimit doganor të Kosovës thonë se kjo nuk ndodh shkaku i embargos ekonomike, siç ishte kërcënuar Beogradi, por për shkak të tensioneve politike në Serbi dhe problemeve të sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Adriatik Stavilevci, zëvëndës në shërbimin doganor të Kosovës, pohon se gjatë kësa jave në pikat kufitare me Serbin, është zvogluar dukshëm me numri i hyrjes së mauneve nga Serbia, krahasuar me periudhën para shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Dy pikat në pjesën veriore të Mitrovicës, Leposavicës dhe Zubrin Potokun, për momentin nuk janë pika komerciale. Leo, qarkullimi oltare, po jo edhe qarkullimi i transportit komercial. Pika tjera, deri në këto momente qarkullimi është normal, po me një nivel zvoglim të futjes së mauneve.
Zvoglimi i numrit të mauneve në pikat kufitare me Serbinë po ndodh për shkak të problemeve të sigurisë dhe tensioneve politike që aktualisht po ndodhin në Serbi, se sa për shkak të mungesës së disponimit të komunitetit të biznesit serb që mallin e tyre të shesin në tregun kosovar, thot Ibrahim Regjepi, ekspert për çështje ekonomike. Qeveria Serbisë kohë me parë ka paralajmëruar embargo ekonomike në rast të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Por në realitet edhe pas shpalljes së pavarësisë, Serbia nuk ka filluar të zbatojë këtë embargo.
Ne po kurse problemet nga ana e Serbisë. 200 milionë është eksporti legal i Serbisë në tregun e Kosovës. Por unë kisha thënë, mështë edhe 200 milionë është edhe kontrabanda. Nuk di me këtë embargo kush do të pse më shumë.
Por, disa qytetarë të Kosovës nuk shqetëson as pak edhe në rast se Serbia vendos embargo ekonomike. E rëndësishme sipas tyre është se Kosova tashmë është e pavarur, ndërkaq produktet e Serbisë, thon ata, shumë lehtë mund të zëvendëson me produktet e vendeve tjera të rajonit. Njëri prej tyre është Muhamet Raci.
Kosovës nuk do të mundi, po ndon mas shumë të kontam vetë vetë, sepse ka edhe interes vetë. Unë e shopi fqinjeve dhe prej atyre që nga kanë përkara qësë moshtje dhe të bashkuar të Amerikës, bashkimit e Europianë.
Fahreddin Mahmuti ndërkaq nuk beson që Serbia do të vendosë embargo ekonomike. A ndërkaq thot se pas një periudhe të shkurtër kohore, në pikat kufitare do të hyjë mallin nga Serbia për shkak të interesave të vetë Serbisë.
Nuk do të aplikohet për shkak se Serbia vetë do të humbë më shumë se sa që do të humbim ne, sepse ne do të humbim përkohësisht edhe minimumin do të paguim sigurisht aty ku pak më tard, por ndryshe do ka mundësi alternative për mufrimizim.
Ragip Berisha, por se Kosova ka mundësi që tregun kosovar ta mbuloj edhe me prodhime vendore.
Asgjë s'ka për sajnë, kem forca vetanake, po kem edhe zgjidhje për fshinjë zgjidhje.
Ndryshe, institucionet e Kosovës edhe organizatat e ndryshme që merren me biznes, thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme në rast se Serbia vendos embargo ekonomike ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Tribunali i Hagës i ka kthyer në Maqedoni katër lëndë gjyqësore që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001. Ministri i Drejtësisë Mihajlo Manevski thotë se me këto lëndë do të veprohet në përputhje me ligjin për bashkëpunim me Tribunalin e Hagës dhe se nuk pritet të ketë tensione politike. Por sipas ekspertëve, hapja e procedurave të reja mund të shkaktojë krizë politike dhe tensione ndërtnike në Maqedoni. Kronike korrespondenti të Radios Evropa e Lirë Yusuf Kadriu.
Maqedonia ka marrë nga Tribunali i Hagës katër lëndët që kanë të bëjnë me ish drejtuesit e lartë ushtrisë çlirimtare kombëtare, për të cilët dyshohet se kanë shkelur konventa ndërkombëtare apo se kanë kryer apo ndihmuar krimet në konfliktin e vitit 2001. Në të gjitha këto raste viktima paraqiten qytetarët e përkatësisë etnike maqedonase, por ende nuk dihet se në çfarë forme janë kthyer këto lëndë apo nëse për to kanë filluar hetimet në Hagë. Tani sipas ministrit të Drejtësisë Mihajlo Manevski, i takon prokurorit publik të Maqedonisë të vendos për rjedhën e mëtejme të procedurës.
Javë në të vitën dhe Republikë të Maqedonia, ke përratë më odhlu që i zanat mosh në tek të përstapkata.
Prokuroria publike e Maqedonisë dhe të vendos për procedurën e mëtejme, për atë se në qëfar fazën dodhën këto lëndë, në fazën hetuese apo në atë të ngritjes a akuzave. Si do qoftë, këto lëndë ktheje në përputhje me ligjën për bashkëpunim me Tribunalin e Hagës. Tha ministri i Drejtësisë Mihajlo Manevski duke shtuar se për këto raste nuk ka afate kohore se kur duhet të mbyllen, por sipas ekspertëve hapja e procedurave gjyqësore do të shkaktojë zhvillime të padëshirueshme në vend që mund të përfundojnë me tensione ndërtnike. Këtë thot Miljana Malevska, duhet ta kenë parasysh drejtuesit më të lartë institucioneve shtetërore.
Çekuvan deka kima problemi vo vrska so hashkive slučaj.
Mendoj se do të ketë probleme me rastet e Hagës dhe sipas të gjitha gjasave kjo do të shkaktojë tensione ndërtnike dhe me këtë edhe krizë politike në vend, duke mos përjashtuar edhe vetë qeverinë. Në tërë këto rrethana, çështja qëndron atë se sa gjyqësia vendase është e pavarur apo në gjendje të përballet me këto lëndë, ndërsa në anën tjetër vazhdojnë të paraqiten qëndrime diametralisht të kundërta për atë se këto lëndë përfshihen ose jo me ligjin e amnistisë. Tha Malevska, ligjëruese e drejtësisë në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov, ndërkohë që ishte zëvendës ministri i drejtësisë Subia Kupi, është i prerë në qëndrimin e tij se hapja e procedurave gjyqësore nënkupton edhe shkeljen e ligjit të amnistisë.
Kur kthehen këto lëndë në gjyqet nacionale, këto duhet përfshihen në ligjin për amnesti, siç janë të paraqitur edhe vepra tjera, edhe për këto vepra duhet të vlejë ligji për amnesti.
Por ministri i drejtësisë Mihajlo Manevski thotë se nuk pret tensione politike, pasi me këto raste do të merret prokuroria dhe organet tjera gjyqësore që sipas Manevskit janë të pavarura në punën e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Qeveria e Serbisë është përgjegjëse për sulme ndaj ambasadave në Beograd, deklaron Condoleezza Rice. Washingtoni e porosit Moskën të jetë më e përgjegjshme në komentet e saj rreth Kosovës. Në Kombet e Bashkuara, Rusia është më realiste për Kosovën, tha ambasadori amerikan në New York, Zalmay Khalilzad. Ushtria turke e vazhdon ofenzivën e saj në Irakun verior. Në Ljubljanë ndroi jetish presidenti Slovenis Janez Drnovšek. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.